Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit
dan Jamal.
Ini kenapa nih Mal, kita nongol lagi di video nih? Karena kan biasanya yang upload hari Senin kita gak ada videonya Mal.
Oh, karena kita udah janji cu.
Udah janji ya?
Iya, ke pendengar Spotify. Kalau untuk episode hari ini,
yeah,
kita kasih judul itu penjual tali pocong ya,
yeah.
Yang kita janjikan di minggu kemarin,
di Kamis kemarin ya.
Iya, di Kamis kemarin. Ini untuk ditayanginnya pakai video ya.
Iya, betul banget.
Dan sebelum kita mulai nih cuy ya, tali pocong itu kan ada banyak mitosnya cuy ya.
Betul banget.
Nah, ini kita sempat angkat juga nih mitos tali pocong tersebut di sosial media kita atau di Instagram kita.
Iya, yeah.
Yaitu di konten trivia ya cuy.
Betul
ya
banget.
Nah, mungkin lu bisa boleh bacain cuy apa okay aja sih mitosnya cuy.
Ini sumbernya dari trivianya Lentera Malam ya, ada di Instagram eksklusif. Jadi ini yang ditulis adalah mitos tali pocong. Ada banyak mitos tentang tali pengikat pocong yang berkembang di masyarakat luas. Tali pengikat pocong dipercaya memiliki tuah untuk pesugihan atau ilmu hitam di luar nalar manusia. Konon pesugihan tali pocong tidak membutuhkan tumbal, hanya butuh keberanian untuk menggali makam orang yang baru meninggal beberapa hari dan mengambil seluruh tali pocongnya sebagai syaratnya. Mitos mengenai tali pocong yang pertama adalah penggunaan tali pocong agar kebal dari segala serangan, anti bacok dan kebal senjata api. Mitos ini awalnya berasal dari tanah Jawa dan dipakai oleh mereka yang ingin memiliki ilmu kedikdayaan. Kedua, tali pocong untuk pesugihan ini adalah cara instan untuk mendapatkan kekayaan maupun penglaris usaha dengan cepat dan mudah. Syaratnya dengan memakai tali pocong dari makam berusia 40 hari. Ketiga, tali pocong sebagai pelet. Pelaku yang menginginkan ilmu pengasihan tinggi biasanya akan mengambil tali pocong dari makam seorang perawan. Dan ini harap diingat nih bahwa mitos dan cerita rakyat seringkali bervariasi atau berbeda-beda antara daerah, tergantung pada latar belakang budaya dan cerita yang diceritakan turun-temurun dalam masyarakat tertentu. Lentera Malam juga pernah nih kedatangan narasumber ketika kita di Jogja nih Mal. Waktu itu Mal, narasumber tersebut betul bernama Ki Arjuna yang bercerita tentang sebuah tali pocong.
Oke.
Dan episode-nya malamnya ya, malam ini kita angkat nih Mal.
Betul.
Mungkin kasih kisi-kisi sedikit apa sih yang dibahas sama si Ki Arjuna di video waktu itu.
Oke, jadi yang dibahas sama Ki Arjuna sebenarnya kita udah sempat spill ya di kemarin ya.
Iya, sempat spill ya kemarin ya.
Mungkin gue ulang lagi ya.
Iya, iya.
Jadi si Ki Arjunanya ini itu dulu dia adalah penjual tali pocong cu.
Iya.
Nah, terakhir pas kita ke Jogja itu dia udah tobat.
Oke, udah tobat ya.
Tapi dia masih menyimpan satu set lengkap kain kafan dan juga tali pocongnya nih.
Oke, dan tapi dibawa juga ya.
Dibawa tuh. Jadi untuk bukti ya kalau dia itu dulu memang seorang penjual tali pocong. Nah, ini untungnya nih ada videonya, cu. Jadi di podcast itu si Ki Arjuna itu
ngasih lihat ya.
Ngasih lihat kalau kain kafan itu masih ada darahnya. Gitu. Tali pocongnya juga masih ada darahnya.
Bercak-bercak bekas jenazah yang diambil tali pocongnya itu ya.
Betul. Dan tadi sebenarnya udah di spill sama Adit melalui trivianya Lentera Malam. Kalau untuk mengambil kain kafan ataupun tali pocong jenazah itu memang syaratnya adalah masih perawan, cu.
Oke.
Tapi kan perawan gak perawan kan kita nggak tahu nih.
Betul banget.
Minimal tahu informasi kalau si korbannya atau jenazahnya itu belum nikah lah.
Oke. Karena zaman sekarang ini agak sulit ya membedakan yang masih perawan atau tidak ya.
Itu dia cu.
Walaupun belum menikah gitu ya.
Iya. Tapi itu kan ibaratnya ya diambil tengah-tengahnya ya belum menikah aja gitu.
Iya. Seenggaknya gak salah-salah amat mungkin ya.
Iya. Itu dia.
Kalau tapi menikah udah pasti gak mungkin dong masih perawan.
Iyalah yeah. Itu dia. Nah tapi sempat tadi juga kan lu bilang di trivia itu butuh keberanian. Ya. Tidak ada tumbal, benar.
Gak ada tumbal.
Gak ada tumbalnya. Makanya si Ki Arjuna itu menjual tali pocong dan kain kafan karena memang tidak ada tumbal.
Okay.
Lo cukup menyimpannya aja atau ada ritual lain? Gue nggak terlalu pedalamin sih sama si Ki Arjuna ya. Tapi nanti ada di videonya sih kayaknya sih.
Dijelasin
ya, itu harus diapain. Nah, rata-rata itu untuk usaha, cu.
Oke. Penglaris
yang,
lah ya. Ya,
penglaris kalau yang beli di Ki Arjuna.
Gitu. Tapi Ki Arjuna udah gak jualan ya?
Gak jualan, udah tobat dia.
Jadi jangan coba-coba untuk menghubungi Ki Arjuna dan beli tali pocong sama dia.
Karena mahal cuy. Puluhan juta. Nah, uniknya lagi, sebenarnya kan tadi di trivia itu butuh keberanian untuk menggali
kuburan
ya. Nah, si ritualnya si Ki Arjuna itu berbeda, bukan menggali, tapi nanti nonton aja.
Iya, dan ada satu ritual yang cukup menarik ya, di mana dukun tersebut harus moonwalk ya.
Iya, kayak Michael Jackson. Ihiu.
Dan itu nanti ada di ceritanya, kalian dengerin aja langsung.
Iya, betul banget.
Langsung aja lah ya.
Kita tanpa basa-basi lagi dengerin Ki Arjuna cerita bagaimana dia menjual tali pocong, mengambil tali pocong dan lainnya. Kita gas, yuk.
Oke. Guys, ini gue izin untuk ngerokok biar enjoy aja sama Mas
betul.
Arjuna dan Mas Arjuna, kita mulai ya. Ini pertama kali di tahun berapa dan kayak gimana tuh ceritanya?
Di tahun 2016. Koleksi pertama kali saya memiliki satu set kain kafan dan satu set kerangka manusia. Itu 2016.
Itu ceritanya gimana tuh, Mas?
Saat awal dulu ya, di situ saya buka takbir kehidupan saya.
Iya.
Di situ saya menekuni di dalam dunia spiritual. Saya kan tipe orangnya kan penasaran. Satu. Yang keduanya, dulu itu saya orangnya nggak percaya dengan kemampuan yang saya miliki. Dan di situ juga karena ada faktornya beberapa yang membuat saya menjadi seperti ini, ada faktor X tersendiri. Satu, terselimutnya dendam dalam diri saya, ambisi dalam diri saya, karena dulu saya orang jalanan, kehidupan saya pahit kan, saya sering diejek, saya sering dibully, tapi selama ini saya diam, saya hanya ingin menunjukkan suatu hari nanti kalian semua sampah-sampahin bertekuk lutut kamu sama saya. Dari situlah saya menyelam di dunia hitam. Saya mendapatkan wisik. Kalau orang jahat itu mengatakan wisik, petunjuk yang datang dalam diri saya. Ger, ini simbah saya yang nggak terlihat itu mengatakan, Ger, yang aku pengen nyantetmu. Nanggopo sarate. Ini bahasa Jawanya ya. Saya ingin menyakiti seseorang. Tapi dengan cara apa? Tanpa saya harus menyentuh orang itu. Tapi dalam sekejap mata, orang itu merasakan apa yang saya rasakan. Itu awal mulanya seperti itu. Dan di situ, saya melakukan meditasi, saya melakukan pertapaan, dapat wisik. Kamu pergi ke tanah apa? Tanah merah. Lemah merah itu kalau yang dikatakan yang saya itu, Jawa Barat. Kamu pergi ke tanah apa? Ada satu makam di tengah hutan. Tidak ada satu orang pun yang tahu makam itu ada di mana. Di situ saya dituntun melalui isyarat intuisi batin saya. Waktu dulu kan jalan tol masih belum ada, Mas. Saya ke sana itu pakai motor Thunder. Saya motoran berdua sama anak buah saya. Saya ke sana. Seingat saya di daerah Cirebon. Ya, okay. Tapi saya tidak akan menunjukkan tempat lokasinya kan. Ya, saya hanya menunjukkan daerahnya di daerah situ. Di situ, ketikanya saya sampai di situ, ya saya menjadi kayak orang gembel. Gembel dalam arti karena waktu saya perjalanan saya pakai sendal semuanya kiri. Sendal ini saya pakainya kiri semua.
Di double gitu, Mas?
Enggak. Sendal kan kanan-kiri kan?
Iya.
Saya pakai sendal kiri semua.
Kiri doang?
Iya.
Oke.
Kiri satu, saya beli dua sendal. Kiri semua saya pakai. Karena di situ saat saya penebusannya, kamu harus laku seperti orang gila.
Oh, iya, iya.
Jadi sendali kiri semua itu kita pakai. Ya, kiri kita pakai di kiri, kiri kita pakai di sana. Itu saya perjalanan dari Solo menuju ke Tanah Abang. Menuju ke sana. Setelah itu saya berhenti di masjid untuk membersihkan diri. Kan. Saya mencari lokasi, tempat di mana saya bisa nyuwung. Nyuwung itu kalau arti orang Jawa, saya bisa bersemedi. Saya mencari petunjuk lagi. Petunjuk itu muncul di saya. Kamu ikuti saya. Itu lokasinya. Saya masuk menuju hutan itu kurang lebih 1 kiloan, Mas. Masuk di dalam hutan.
1 kilo tuh? Oke.
Saya masuk di dalam hutan itu, ketika saya sudah ketemu dengan hutan itu, yang saya mengatakan, duduk kamu di sini. Akan aku kasih petunjuk. Ketika ada orang tua perempuan mendatangimu, kamu ikuti dia. Nah itu siapa ya? Kamu ikuti. Dia akan menunjukkan kain yang kamu cari. Disitulah dendamu akan terbayar. Kalau yang itu saya nggak menggali, Mas. Saya nggak mengambil, tapi saya diberi kain itu. Satu set, Mas. Dari orang tua perempuan itu yang menjaga hutan itu.
Ketemu tuh akhirnya itu? Ketemu.
Seorang perempuan tua pakai baju, apa ya kalau dibilang?
Adat ya?
Ya, pakai baju kebaya ini, modelnya kayak gitu kan. Rambutnya ini ya duntel-duntel. Kayak rambut gimbal ini, putih kan. Cuk! Ya, naik. Ikut saya. Jalan. Tengah hutan tuh ada gubuk kecil. Di situ ada gubuk kecil, tidak ada satu orang pun kecuali saya sama santri saya, Mas. Cuk, ikut saya, Cuk. Ya, saya mengikuti. Rumah itu kalau dibilang bahasa Jawanya, gedek, Mas, gedek tau kan? Sret, gedek. Saya masuk di situ. Di situ cuma ada satu kamar, guci besar. Di sini ada tulang. Entah itu tulang hewan atau tulang apa, saya kurang tahu. Setelah itu, Simba itu bilang, Cuk, kamu cari ini kan, Cuk? Ini apa, Mbak? Ini yang dapat membalaskan apa yang ingin kamu balaskan. Maaf, Mbak. Saya kesini tuh nggak tahu tujuan. Saya hanya disuruh sama eyang saya untuk pergi ke Tanah Abang. Untuk datang di satu wilayah, eyang saya mengatakan nanti kamu akan ditemui seorang perempuan tua dan dia akan memberikan kain yang dapat membalaskan dendammu itu. Ini apa? Ini kain kafan dengan kain mori 3 lapis, Mas. 1 lapis pertama, 2 lapis pertama, 3 lapis pertama, saya diberi itu. Cuk, ini cuk, kamu bawa. Oleh-oleh untukmu.
Oleh-oleh.
Itu yang disampaikan sama si Mbak.
Iya. Iya, pada saat itu bentukannya udah kayak gimana, Mas? Atau udah coklat banget atau gimana?
Kalau dibilang bentukannya kurang lebih sama seperti itu.
Kurang lebih sama.
Cuma kainnya agak ini diibaratkan kayak kita beli kain kafan putih, kita kotori pakai tanah itu loh. Warnanya itu semburat-semburat seperti itu. Jadi enggak ada flek-flek seperti ini, enggak ada.
Tadi yang flek itu darah kan ya?
Ini darah peleburan dari minyak mayat itu sendiri. Mungkin Mas juga mencium aroma dari kain ini juga. Padahal ini udah saya jemur 7 hari loh, Mas.
7 hari?
Iya, saya gantungin di belakang rumah saya. Santri-santri saya sering lihat dia. Karena separuh mukanya ini enggak ada. Nah ini saya kembalikan ke cerita yang awal tadi ya. Setelah saya diberi itu, Simbah itu pesan satu sama saya. Cuk, kalau kamu ingin keluar dari hutan ini, kamu jangan pernah menoleh ke belakang, Cuk. Kalau kamu menoleh ke belakang, kamu tidak akan sampai pada tujuan. Iya, Mbak. Saya minta izin pulang karena saya kesini hanya dapat fisik seperti ini. Ketika apa yang sudah saya ambil, Simbah kasih ke saya minta pamit pulang. Di tengah perjalanan, Mas, namanya saya kan ngeyel ya, penasaran ya. Saya noleh ke belakang, rumah itu enggak ada. Rumah itu enggak ada, simbah itu enggak ada. Seketika itu juga bulu kuduk saya merinding sampai kepala, Mas. Gemeter saya naik motor. Ini siapa tadi? Saya udah gagal fokus di situ, saya udah enggak peduli jalan, saya enggak peduli apa. Saya putuskan saya ingin istilahnya kita nuntun motor ini. Kita turun dari motor aja. Karena di situ saya udah dapat firasat yang lain. Kalau kita masih tetap naik motor, mungkin kita bisa tewas di hutan ini. Karena kita tidak tahu arah kita kemana. Dulu saya hanya menggunakan kertas, Mas, yang saya tulis Solo, Solo Tigo, Semarang, Pekalongan, Tuban, Kendal, ketemunya Cirebon. Nggak ada GPS. Handphone saya itu masih BlackBerry waktu itu.
Benar-benar.
Ketika saya berjalan, saya mengarungi hutan itu, saya di situ banyak baca berdoa untuk mengamankan diri saya dan santri saya. Hampir setengah malam, Mas, saya tidak bisa keluar dari hutan itu.
Kayak tersesat gitu ya? Oke.
Setelah itu, simbah itu muncul lagi di depan saya, mengatakan, Cuk, tadi saya tidak bilang sama kamu, Cuk. Jangan kamu menoleh ke belakang. Kalau kamu ingin selamat pulang sampai tujuan. Waktu maghrib itu, Mas, dengar Allah Akbar, Allah Akbar. Simbahnya ini muncul memberitahu itu. Cuk, ke sana, Cuk. Jalan menuju pulang. Iya, Pak, terima kasih. Saya mohon maaf, saya tidak akan mengulang itu lagi. Pulanglah, Cuk. Ini aku kasih uang untuk kamu. Saya dikasih uang 100.000 Pak Karno, Mas. Sampai sekarang masih saya simpan. Saya masih ingat itu kenang-kenangan saya waktu di Tanah Abang. Saya diberi kain satu set. Ini telinga saya panas, Mas. Ini telinga saya merah. Ini.
Merah, kenapa itu?
Yang saya ajak bicara itu, dia hadir di sini, dia tidak mau untuk saya ceritakan. Ini merah ya? Mas-mas lihat sini.
Iya, ngelihat ini merah, merah. Ini kalau misalnya di close-up ini kelihatan sih merah.
Ini merah ini telinga saya. Iya, ini mohon maaf, saya nggak bisa ngelanjutin, Mas. Karena beliau hadir. Saya nggak ingin melanjutkan pembicaraan tentang ketika saya mendapatkan itu.
Oke, okay,
ini
dulu,
boleh nih. Ini merinding saya.
Yang penting jangan di sini ya, Mas, nanti ya.
Ini beliaunya hadir, terus dia seakan seperti ini, Mas. Kamu diem, kamu. Kamu nggak usah bicara. Makanya telinga saya merah ini, Mas.
Iya, benar-benar.
Jadi kayak saya disindir.
Oke, biar aman. Kita lanjut aja ke yang ini ya, Mas ya.
Iya.
Ini ada ceritanya juga kan?
Ada ceritanya juga. Oke, itu, Mas.
Sebar dulu aja, Mas. Slow.
Itu ada ceritanya juga.
Kalau
mungkin Mas di sini juga merasakan suasananya mulai berbeda, Mas.
Di sini biasanya aku ngantuk, Mas. Sering ngantuk. Ini saya, udah melek banget.
Saya
ini.
Panas.
Panas ya.
Ini saya mau berkeringat, Mas. Karena ada kehadiran itu tadi. Waktu saya jujur, Mas. Simbahnya itu ada di situ. Dan waktu itu tadi dia memang giniin saya lah. Diam kamu, Cuk. Kamu jangan mengatakan itu. Wah. Makanya saya langsung diam. Ini telinga saya udah enggak merah, Mas.
Ya sudah, skip lah ya. Daripada tinggal di sini. Oke, Mas. Ini nih. Cerita tentang kain kafan dan tali pocong yang ini, itu maaf, Mas, dari jasad siapa, kelaminnya apa, dan tahun berapa, dan umur si jenazah ini?
Umur jenazah ini kurang lebih 37 tahun, Mas.
37 tahun.
Berinisial depannya A. Ini jasad perempuan.
Oh.
Okay. Tapi kalau saya terus terang, perawan ataupun enggak, saya tidak mengetahui akan hal itu, iya. Tapi saya meyakini dia masih perawan. Karena pas waktu dia menampakkan wujudnya kepada saya, kalau saya bilang, dia mengatakan, ketika kamu mati, apa yang terjadi pada hidupmu? Dia mengatakan pada saya, separuh muka ini rusak, Mas. Dia mengatakan, dia mengalami kecelakaan tunggal. Gitu. Dan yang menyaksikan kejadian ini bukan hanya saya. Santri saya ada 3 orang. Selama 7 hari tak suruh nidurin ini, Mas. Dan mereka menjadi saksi. Mereka merinding. Mereka menjadi saksi mengetahui ada pocong berdiri perempuan, mukanya sebelah ini hancur.
Mereka ngeliat tuh tiga-tiganya.
Itu pun kalau besok kalau kapan kita ketemu lagi saya hadirkan, Mas.
Oke, oke.
Itu pengakuan santri saya sendiri.
Ditidurin maksudnya gimana, Mas?
Gini aja, Mas.
Ya Allah.
Udah enak darah. Mas tidur sama dia, Mas.
Enggak, Mas, ada darahnya, Mas. Saya udah tercium baunya tuh.
Saya mengaku ya. Saya di prank, Mas, sama dia. Santri saya datang kan. Saya lihat-lihat di depan pintu. Kok enak banget sih udaranya saya itu.
Jas.
Saya tidur. Saya bangun-bangun jam 7 itu saya kaget. Jangkrik, ternyata saya tidurin dia.
Hah?
Ini saya tidurin, Mas. Di kepala saya gini. Kok saya kok tidur kok enak men, ngerasa kayak diselimuti, anget, nggak kerasa apa-apa kan? Biasanya kan dingin kan, Mas? Kok rekroso. Saya bangun, wah jangkrik aku nuroni. Gain kawan. Ini tadi semalam yang nemuin saya siapa? Terus ini saya meditasi, saya tanya, kamu kan yang menemui saya?
Iya.
Hari kedua gitu lagi, Mas, nggak sadar saya. Ini tak taruh di depan TV. Dah, ini bantal saya giniin. Nggak sadar, dia saya tidurin lagi kedua kalinya. Ketemu lagi sama dia, akhirnya dia menceritakan kronologinya. Dia belum memiliki pasangan. Kematiannya dia di tanggal Selasa Kliwon. Kenapa saya berani mengatakan ini kain Selasa Kliwon? Dan darahnya pun karena dia ada luka di bagian muka. Dan beberapa di sebelah sini ada jahitan. Tapi mukanya tidak hancur, Mas. Hanya beberapa kulit di separuh ini terkelupas. Makanya saya nggak heran kalau mencium bau darah, nggak heran.
Ini sosoknya nggak hadir di sini kan, Mas?
Ada juga. Sosoknya ada juga. Cuma dianya saya sudah bilang sama dia, untuk kamu jangan mengganggu. Ini telinga saya merah lagi, Mas. Ketika saya mengatakan sesuatu hal yang bersifat kita pembahasan, hal seperti ini, dia pasti akan nampak. Karena dia saya ajak ke sini pun, dia ada. Mungkin teman-teman Lentera Malam yang memiliki kemampuan melihat suatu hal yang tidak terlihat, mungkin mereka juga akan melihat itu. Akan melihat suatu sosok yang berdiri di belakang ini, perempuan.
Tepat di belakang kita nih.
Iya, di sini nih. Depan kaca. Nih, merah lagi nih, Mas.
Oke, oke. Yang penting betul. Jangan nanti ditinggal ya, Mas.
Ya, pasti nanti saya bawa pulang lagi.
Di sini ada beberapa yang sensitif, terutama Rara gitu.
Ya, kalau dari Mbak Raranya saya sudah tahu. Semenjak tadi pas waktu saya ketemu, Mbak Raranya emang peka dia terhadap seperti itu.
Iya, dia sering merinding dia sendiri. Dia.
Jangan dong, ini gue panas nih. Lagi di sini ya?
Serius panas?
Iya, anget-anget.
Wah, acau. Oke, Mam. Itu, Mas, boleh ceritain nggak dari awal?
Mas, aku anget banget nih sebelah sini.
Bentar. Telinga saya, jadi pas Mbak Rara ngomong, saya ada di situ nih, terus telinga saya ini kayak orang ketampok angin loh, Mas. Pek, gitu kan, saya diem ya. Ya, dia di sebelahmu situ.
Jangan gitu, Re. Nanti tinggal sini, Re.
Masalahnya ini angetnya di gua. Angetnya tuh berasa.
Lanjut aja ya.
Dia tadi bilang, minta izin sama saya. Bapak, saya izin dulu untuk duduk di situ. Silahkan. Oke, tadi dia dari sebelah kiri saya, kayak ditampok angin ya. Ini saya diem, dia bilang, saya ada di situ, Bapak. Oh iya, dah, kamu di situ aja. Ya, saya nggak bisa memaksakan dia, Mbak. Karena saya berprinsipnya, dia nyaman di situ, tidak mengganggu sekeliling, oke. Ketika saya pulang pun dia akan saya ajak balik.
Itu yang paling utama. Nah, Mas, nih belum cerita lagi nih, yang gimana sih awalnya tuh kepikiran untuk ya yang ini gitu. Itu tahun berapa?
Kemarin, 2 bulan kemarin.
Oke.
Okay. Saya diem, ngerokok, ini santri-santri saya pada di depan saya. Leh, apa, bikinin kopi dulu, leh. Saya gitu kan, bikinin kopi, rokok. Leh, anterin apa tuh? Mau ngambil sesuatu. Nyari apa, Pak? Udah, yuk saya. Apa dapat bisik suruh nyari ini ada kain kapan yang harus kita ambil. Lah, apa kan udah punya banyak? Udah, kamu tuh enggak usah banyak cakap. Ntar tunggu dulu, apa habisin kopi dulu. Terus saya. diem gini lagi tuh. Ini kemana wisetnya ini? Diem. Peleng. Daerah sana. Ayo berangkat. Saya bilang sama santri saya, ayo berangkat. Iya pak, bentar pak, mobil saya keluarin dulu. Keluarin, kita jalan. Des. Sampai di lokasi, mana pak? Bentar. Aku belum dapat visi ini ya. Ya, tadi katanya apa daerah sini? Udah, diem. Nyalain dupa tuh satu. Dupa satu. Rokok sepatang, dua patang, tiga patang. Leh, coba kamu telusur di makam paling ujung sana tuh. Yang ada apa? Apa namanya?
Tadi udah.
Cungkup. Cungkup.
Cungkup. Apa itu?
Cungkup itu rumah yang di makam iya, ada rumahnya iya, kan? Iya. Itu cungkup. Kalau orang Jawa mengatakan cungkup. Nah, saya ngomong, "Leh, samperin tuh cungkupnya." Datengin sama dia. "Bah, apa? Merinding saya, Mbah." "Dan apa toh? Coba apa datengin di sana?" Saya kasih kan. Ini posisi masih tanah liat, Mas. Tanah liat, ada cungkup, ada beberapa makam di sini. "Leh, kayak apa ngerasa di sini, Dek? Petunjuk wisiknya di sini. Coba kamu ambil bunga di mobil." "Oh iya, Pak, ambil bunga." "Ambil." "Kita di sini zikir dulu. Zikir kita doakan dulu, kita minta izin dan yang Punden Barukso yang menguasai wilayah itu." Ya, kita selesai ritual. Saya dari jam 3 sore sampai menjelang malam, saya nggak pergi dari tempat itu. "Bah, kita di sini dulu ya, kita di sini. Kamu keluar, beli makan, beli minum, kita tunggu di sini." "Ya. Kita nanti galinya pakai apa, Pak? Gampang." Setelah selesai, Mas, selesai kita makan pesantren di situ, tepat jam 12, saya bilang sama santri saya, "Kamu duduk di sini ya, Abah keluar dulu." "Saya keluar, lepas baju." Jalan mundur. Arahkan saya kalau Abah nggak ngeliat jalan. "Iya, Pak, saya arahkan." "Bapak, mundur, Pak. Abah mundur, mundur, mundur lagi. Terus, Pak. Abah jangan noleh ke belakang." "Enggak, enggak, saya enggak noleh. Saya jalan." "Saya enggak noleh ke belakang sedikit, Pak." "Awas, Pak, itu ada batu, Pak. Agak ke kiri." "Ya, kiri." "Kemana, Le?" "Kiri lagi, Pak. Kanan, itu. Udah nyampe, Pak." "Hup, apa? Membelakangi." "Udah sampai?" "Udah." "Jadi tak gini, gitu." "Oh, iya. Ayo, kita gali." "Kita nggak mungkin, Pak, pakai tangan." "Kenapa?" "Karena situasi tanah itu terlalu tandes, Pak." "Gini aja. Kamu keluar, cari kelapa. Tadi Abah bawa pisau di mobil. Bekasi belakang, kamu ambil. Kita ambil pisau, Mas. Kita kelupas kelapa, kita pakai batok kelapa untuk menggali itu. Setelah selesai kita menggali, dapat ya sekian lah, Mas. Kita penggalian dapat sekian." Saya bilang, "Leh, ambilin baju apa?" "Saya pakai baju." "Kita nggak mungkin pakai cara seperti ini. Kita akan menguras tenaga, menguras waktu. Udah, kamu diam. Ambilin mori sama kerisnya apa yang ada di mobil. Ambil. Ini, Pak." Tidak ada waktu 30 menit, Mas. 15 menit mori ini saya angkat. Dengan bantuan yang tidak terlihat. Keris saya tancapkan, ini bunga saya tebar, saya ritual di situ. Tidak ada 30 menit. 15 menit selesai, mori ini keluar ekornya dulu gini, Mas. Seperti ini. Mori ini keluar. Seperti ini. "Nak, ambil." "Gimana cara ngambilnya?" "Pakai gigimu. Jangan gua pakai otakmu, pakai gigi." "Gak pakai tangan, Pak. Gak mungkin kita bisa." "Udah, kamu tuh gak usah banyak cakap. Apa yang Abah suruh lakukan, gigit, Pak. Kita tarik keluar."
"Pakai gigi, cuy."
"Kita pakai keluar, kita tarik ke atas, muncul. Baru saya gini, Kak." "Bagus, Nak. Ayo kita pulang." Saya langsung giniin. Saya bilang sama santri saya, "Cari kresek bekas bunganya di mana. Ini, Pak. Kita masukin. Ayo kita pulang. Kita kubur dulu." Kerok pakai tangan. Situ saya ritual, saya doakan, saya minta izin dan lain sebagainya. Selesai, kita langsung balik.
Satu set ini?
Hanya dapat satu.
Iya.
Karena tidak mungkin saya lanjutkan. Hah? Karena situasi itu saya sudah mendengar ayam berkokok. Kukuru, kukuru, kukuru. Ayam itu sudah berkokok, mengkode saya. Bahwasanya itu akan ada bahaya yang mendekati saya. Saya putuskan dengan cara hal gaib, saya pasang keris saya, saya tabur bunga, saya tarik dengan melalui energi saya sendiri. Munculnya seperti ini. Jadi saya belum mengetahui jasad yang sebenarnya karena umur makam ini sekitar 1 tahun. Keberadaan jasad ini masih utuh atau menjadi kerangka atau menjadi tulang, saya tidak tahu. Yang saya tahu ketika saya tarik, munculnya seperti ini, ujungnya muncul, saya suruh gigit santri saya, begitu digigit, saya tarik paksa, muncul benda ini.
Pakai gigi, guys.
Nah, soal tadi ada sempat ritual jalan tuh ya?
Ya.
Jalan mundur.
Jalan mundur.
Itu memang persyaratan atau gimana, Mas?
Persyaratan.
Oh, persyaratan ya.
Persyaratan untuk mendapatkan kain kafan itu. Kalau kita masuk di kuburan biasa. Lu mau ngapain? Lu mau ziarah?
Oh.
Atau lu mau bertindak yang enggak senono? Gitu ya. Kalau kita lepas baju jepret, kita jalan ke situ. Ini udah beda konsep. Ya ritualnya memang seperti itu, Mas. Itu yang diajarkan leluhur-leluhur dahulu seperti itu.
Iya.
Kita lepas baju, nggak pakai apa-apa. Ya santri saya biasa aja. Karena santri saya udah tahu apa itu kerjanya kayak gitu kok. Mau apa?
Ini udah ke-13 soalnya.
Ke-13. Ya santri saya tuh udah tahu.
Aku boleh pegang?
Pegang aja.
Pegang, Mas. Ini soalnya penasaran nih, ini bercaknya baik banget sih. Lihat cuy. Tuh.
Bagian badan. Mayat itu ada 3 lapisan. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Ini kalau tidak salah lapisan pertama.
Yang paling dalam ya?
Ya.
Ini. Ya udahlah.
Karena nah, dia kan kecelakaan, Mas. Makanya itu kan dia ada luka-luka atau meninggalkan bercak darah. Dan pada akhirnya juga saya berkomitmen untuk setiap hari mengirim dia doa. Sebagaimana saya meminta maaf kepada dia. Seperti itu.
Nah, ini tadi tali pocongnya. Kalau ini nih, tali pocongnya, Mas. Oh, tadi. Nah, yang ini doaku agak gimana gitu.
Kalau yang bersih, ini itu bersih. Di bagian kaki, Mas.
Kaki nih, Mas?
Kalau yang kotor, di bagian atas.
Kepala ya?
Ya.
Kayak gini kepala nih?
Di bagian kepala.
Wah, nggak berani, guys. Ini.
Karena orang yang meninggal kecelakaan itu, kan kalau di kedokteran kan ada otopsi, kan? Pasti dari segi wajah kan, darah itu kan pasti berhenti. Karena luka yang dialami kan bukan hanya di bagian muka. Ketika saya melihat kesaksian di bagian punggung sebelah sini ini rata. Makanya bercak-bercak ini adalah di bagian punggung dia sampai ke bawah. Sini keturun bersih.
Bersih. Makanya talinya juga bersih. Betul. Nah, ini kan udah kain kafan yang ke-13 ya, Mas?
Iya.
Kalau dari sekian banyak nih, dari 1 sampai 13, ini kan yang pertama kali kan udah berkesan tuh, maksudnya tuh yang udah luar biasa lah pengalamannya. Selain itu ada lagi, Mas, yang maksudnya tuh ada sesuatu yang agak susah atau gimana gitu.
Kalau dibilang susah, nggak ada, Mas.
Nggak ada.
Tapi kalau adanya keajaiban-keajaiban yang muncul, santri saya menyaksikan sendiri, itu yang waktu kain kafan yang pernah saya bawa dulu, itu benar-benar 1 set. Saya ngambil jam 12 malam, saya ngomong sama santri.
Ini yang keberapa, Mas?
Itu yang ke-11.
Ke-11 ini, nah, ya? Okay.
Yang ke-11 itu, ada keajaiban-keajaiban di situ. Ketika saya malam, leh, dulu. Petir itu nyamber. Celap. Celap, celap. 2 kali. Saya ngomong. Alam mengiyakan untuk kita mengambil. Karena dalamnya lubang makam itu cuma segini, Mas. Itu ada di daerah pinggir.
Segitu?
Iya.
Pendek gitu ya?
Iya, benar. Pendek, cuma segini dong.
Iya.
Karena makam itu ditumpuk-tumpuk.
Oh.
Itu ada di pesisir pantai.
Pantai mana? Jawa, ya,
Jawa di Jawa juga, Jawa, Jawa Tengah juga, okay. Di pesisir pantai. Makam itu ditumpuk-tumpuk, dijadiin satu. Saya di situ udah koordinasi sama Pak RT, sama penggali kubur yang ada di situ. Saya bilang, Pak, saya datang ke sini, saya butuh kain kafan satu set. Kepala manusia, tangan manusia, satu set. Bapak sanggup mencarikan saya. Ini ada buat beli rokok. Oh, siap. Kamu keamanan, saya mengambil. Mereka nggak percaya, Mas. Ini, Pak. Oh, beres. Urusan beres. Kita kerjasama. Oke. Apa datang hari apa? Saya Jumat malam datang ke sini. Jam sekian. Siap, Pak. Pelicin aman. Saya gitu. Sampainya saya di lokasi, mereka itu sudah standby. Ini lokasinya apa? Cuma Kliwon. Perempuan. Di sana, Loso Pahing. Di sebelah sana, Kebuliki. Kedalaman berapa?
Satu jengkal kaki aja, Pak.
Nggak usah dalam-dalam. Kita mau pakai cara brutal atau dengan cara hal yang mistis. Saya udah siapin pacul, Pak. Semua alat oke. Ayo kita gali. Sebelum kita menggali, ya itu saya bilang, Le, lihat ke langit, Le. Itu dari penggali kubur sampai Pak RT ngelihat. Petik. Duduk. Petik. Nyamper. Seakan alam berbicara. Bah, alamnya kayak gini. Tidak apa-apa. Lanjutkan. Begitu menggali, Mas. Tok, 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 uang. Wah. Otar katir, bucahku. Pada ketakutan. Iya. Ini kenapa situasi seperti ini? Kamu tenang. Aku di sini. Tak tunggu, Mas. Anak-anak itu enggak. Bah, enak banget banggalinya, Pak. Enggak ada susahnya sama sekali. Hanya butuh waktu setengah jam untuk mendudah makam, dapat kepala, dapat tangan, satu set kerangka, butuh waktu setengah jam. Bah, ada lubang besar di sini. Begitu saya ambil kepalanya, saya bilang, "Angut bilang mintalik, saya gitu. Ini adalah siksa kubur, Mas. Jasad perempuan ini, saya angkat kepalanya, masih ada rambutnya. Baunya jos banget. Tapi itu udah makanan sehari-hari saya, biasa aja.
Iya, iya, iya.
Santri-santri saya udah gitu. Bah, saya takut banget. Diem. Saya ambil, Pak. Iya, saya angkat. Saya ada rambut. Orang-orang itu, bangsat kamu itu loh. Urusan kayak gini kok mutah-mutah. Kamu mau jadi apa? Kamu santri saya kok kayak gitu. Udah, kamu diem. Wokop. Rahang mulut ini habis, Mas. Berarti di situ orang yang sudah mati ini dulunya sering kali membuat fitnah sama orang. Dan ketika dia berbicara selalu mengingkari perkataannya. Murkanya Allah itu bagian hidung ini, mulut habis separuh. Jadi di situ diingatkan. Ketika adanya siksa kubur, inilah jawabannya. Kerangka tulang ini gosong semuanya, Mas. Berarti adanya pembakaran di,
iya, di dalam
kuburan, kan? Santri-santri, wah. Kamu itu nggak usah banyak gaya. Saya nggak gaya, Pak. Nah, ini saya mau tanpa cerewet, saya gitu. Kita ini nyuri kain. Bukan kita masuk ke rumah sakit, ngecium bau darah, kamu muta-muta, nggak masalah, ada orang nolong. Kamu bersuara sampai ada warga yang tahu, kamu yang tak eksekusi. Ya, Pak, maaf. Tutup. Selesai, kita ambil. Semua kita kumpulkan. Di situ, kita taruh tulang di sini, Mas. Tulang taruh di sini. Satu masih di dalam kubur. Dua tangan itu masih di dalam kubur. Dua sini sudah muncul. Bah, kita lupa. Apa? Ada dua tulang yang belum kita ambil. Diam. Kamu duduk di situ. Ambil kain kafan. Bekas yang sudah kita ambil itu, Mas, kita ambil. Saya taruh di kepalanya. Saya gini. kamu ambil tuh di makam ini. Kok bisa di sini, Pak? Kapan apa yang ngambil? Tulang itu bergeser, Mas. Dari lokasi sini pindah ke sana. Itu semua ada 6 orang itu terbengong cuma, ini beneran enggak? Lah matamu tuh nyawang enggak? Kayak gitu. Saya gini kan. Ambil itu tulangnya. Bener enggak tulang? Bener, Pak. Apa kapan yang narik pusaka ini? Kapan apa yang geser? Udah, enggak usah banyak tanya. Ayo ambil, kita pulang. 1:30 kita pulang.
Gali lagi dong.
Itu urusan Pak RT.
Oh.
Pak RT sama penggali kubur.
Iya, iya.
Ngembaliin lagi kan. Pak, bisnis berjalan lancar. Urusan selesai. Ini untuk beli rokok. Siap, saya pulang. Dari kota A ke kota B, saya masukin bagasi mobilnya. Belum. Ada resiko di saya sampai ada tek tilangannya. Ibaratnya ada operasi.
Uh-uh.
Saya kan beresiko, Mas.
Oh iya benar. Kalau ada tilangan iya.
Resiko kan?
Uh-uh.
Kita ada cara sendiri.
Apa tuh, Mas?
Ya, kita ada ritual kecil lah.
Oke. Okay. Tapi rata-rata yang yang ngambil ya, maksudnya tuh yang minta sama Mas Arjuna itu rata-rata pengusaha atau pedagang gitu?
Kebanyakan praktisi spiritual, Mas.
Oh gitu, bukan ya. Pengusaha atau pedagang?
Bukan.
Tapi ada yang pedagang?
Ada juga.
Laris gitu, Mas? Bener gak?
Ya, kalau
kan, dibilang. Tadi kan kalau yang saya omongin ya, yang di awal ya, Mas, itu kan katanya kepercayaan untuk penglaris gitu. Bahkan untuk katanya menghormati roh itu bener, Mas?
Menurut saya enggak sih, Mas.
Enggak juga.
Okay. Kalau cara menghormati roh, kalau yang saya pelajari loh, Mas.
Mm-mm.
Ini kepala.
Mm-mm.
Ya tidur saya bareng sama kepala ini.
Mm.
Sebagai rasa penghormatan saya. Kalau dibilang tali pocong ini untuk pelarisan, emang bisa.
Bisa ya.
Ada yang berhasil, ada yang tidak. Semua itu memiliki plus dan minus, Mas.
Kalau yang biasanya yang...
Kalau yang berhasil...
Yang tidak dulu deh.
Kenapa yang itu? Tidak. Mereka ada keraguan.
Oh.
Keraguan dalam dirinya dan mereka beropini bahwasanya, wah kok belum laris ya, kok belum seperti ini, manusia itu tidak ada kepuasan dalam dirinya, Mas, untuk mendapatkan duniawi ini. Walaupun ini ibarat Mas pakai ya, sudah bekerja, wah jualan saya alhamdulillah hari ini laku sekian sekian sekian, besok sepi protes.
Oh iya iya, iya.
Kok sak kebiaran tok, itu bahasa Jawanya. Kok cuma hanya satu kilas? Sekilas kok rame, besoknya sepi. Lah jawaban saya enak. Lah kayak gitu itu kan juga ada masanya tuh. Ada waktunya rezekimu itu deras, ada tidak. Saya ngomong, kalau rezekimu deras, kamu pasti protes. Satu, saya capek.
Oh iya benar.
Kehabisan barang.
Uh-uh.
Harus kesana kesana. Kalau enggak ada protes, kelebihan muatan protes.
Iya, iya.
Itu manusia.
Manusia
dan saya tekankan untuk para pedagang tuh gini, kamu jangan sekali-sekali mulutmu berkata, "Wah, jualanku sepi." Sepi tenan, Mas. Beneran iya. Sepi. "Wah, jualan saya enggak laku." "Wah, saya ini kamu itu jualan jangan banyak mengeluh. Kalau kamu jualan ya yakin aja, jualan saya laris." Selesai.
Terus.
Kalau mengeluh sedikit pun ya nggak akan jadi. Ibarat Mas pegang seperti ini, Mas nggak yakin ya percuma. Anda berobat ke dokter kan? Dok, saya periksa gerah polo nih. Obatnya apa? Ini tak kasih. Anda membandingkan obat polo sama obat polo yang di sini. Wah, saya cocoknya yang di sana. Mas coba obat yang di sini, nggak mungkin cocok, Mas. Karena apa? Itu sugesti.
Yes, yes.
Larinya kan seperti itu.
Okay. Kalau yang berhasil berarti rata-rata mereka yakin.
Yakin, Mas, 100%.
100% tuh ya.
Dengan apa yang dia miliki. Dari keyakinan itulah dia akan menemui siapa sosok penunggu.
Seperti itu. Kalau di Jakarta ada, Mas, mie ayam. Tapi dia bukan pakai tali pocong. Kayaknya sih laler, Mas. Soalnya pas makan ada laler ya. Iya deh. Mie ayam siapa?
Laler itu pesugihan Walerijo.
Ini beneran?
Oh, ada. Kalau kamu tanya soal pesugihan lengkap.
Ya, ini beneran nih.
Laler kan?
Iya, laler ada laler kan? Ya iya. Tapi
itu,
rame.
Itu pesugihan waler hijau. Itu bahasanya waler hijau. Lalat hijau.
Iya.
Ada itu pesugihan, Ma.
Gue tadi lihatnya bercanda sih, ternyata ada.
Apa yang enggak ada? Itu pesugihan waler hijau. Waler hijau itu lalat hijau dari manifestasi bentuk suatu jin yang menjadi bentuk hewan, Mas. Jangan salah.
Oh. Wah,
pesugihan kalong wewe juga ada.
Kalong wewe saya tahu lah, itu nama setan lah, laler, Mas.
Lah. Itu namanya waler hijau. Kalau orang menyebut.
Tapi emang rame sih.
Ya biasa lah, kita, semua orang pakai pesugihan pasti pelarisannya kenceng, korbannya juga kenceng.
Tapi kita kapok karena ada laler pas makan.
Lah saya makan muncul belatung sama belalang, Mas. Waktu saya di daerah Madiun.
Masa pesugihan belalang, Mas?
Kalau munculnya belalang sama belatung, dia pakai pocong.
Oh, ini.
Jangan disekrup dulu. Nah, kan gitu kan. Itu ciri mati. Wah, nanti saya bisa di ini nanti.
Sama asosiasi pedagang.
Iya, saya enggak enak loh. Saya enggak enak nanti menjatuhkan saya sendiri. Saya enggak bisa ngomong.
Oke, okay, pertanyaan yang lain aja. Tadi katanya... untuk tali pocong di Get Caravan ini banyak kan yang pesan adalah malah yang spiritual ya.
Iya.
Orang-orang spiritual ya.
Orang-orang untuk spiritual. Apa, Mas? Ya mungkin mereka untuk sebagai media juga, untuk media dirinya sendiri sebagai pelarisannya juga atau media apa kan saya juga kurang tahu.
Lah kalau
karena
kalau itu berarti maaf ya Mas, ini jinnya atau setan ini ngikut tuh
kemarin. Iya Mas. Oke. Okay. Bersalaman dulu sama saya.
Tapi kalau nggak mau ikut bisa juga.
Bisa juga.
Kayak orang-orang biasa.
Ya gitu. Seperti halnya di sampingnya Mbak Rara itu dia masih di situ. Karena saya hanya berkata dia masih jadi nyaman gitu. Di situ ya biarkan. Selama dia tidak mengganggu kiri kanan saya no problem. Ketika saya bilang ayo kita pulang ya kita pulang.
Oke.
Okay. Seperti itu.
Iya.
Makanya saya juga tidak memaksakan dia untuk kamu Pak kesini enggak. Saya enak dia.
Oke, mungkin dari saya sih udah sih, Mas.
Siap,
Mas. Mas Arjuna, ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin pesan-pesan lagi yang
ya, pesan-pesan awal. Saya untuk teman-teman Lentera Malam semuanya, penonton dimanapun Anda berada, jangan meniru hal yang saya lakukan. Ya,
betul.
Karena ini adalah masa lalu saya. Mm-mm. Saya menceritakan pengalaman saya, dan di sini saya lebih menekankan untuk teman-teman semua, ya kalau kalian pengen pelarisan dan lain sebagainya, ambillah jalan yang baik aja. Tidak perlu menggunakan jalan seperti ini. Karena ini juga memiliki dampak.
Betul.
Di akhirannya, semua tidak akan kelihatan dampak di depannya. Tapi ending, akhirnya, mereka akan menjadi gumerang kita sendiri.
Ah, itu dia tuh.
Jadi saran saya juga untuk teman-teman Lentera Malam, jangan kalian mengambil benda-benda seperti itu kalau kalian tidak mengetahui kegunaan yang sebenarnya, dampak atau resiko yang akan terjadi kepada kehidupanmu ke depan nanti, saya sarankan nggak usah.
Ah, itu dia ya.
Kalaupun pakai pelarisan, ya kita minta saja sama Tuhan atau dengan keyakinan yang kalian punya. Itu akan lebih berkah itu, ketimbang kamu menggunakan jalur sesat. Saya katakan itu.
Oke. Jadi ya itu pilihan lah. Nah, kalau Ki Arjuna kan milih jalan gelap, nah kita yang baik-baik aja.
Betul,
gitu ya. Ya maksudnya betul. Itu ada risikonya masing-masing.
Semua ada risiko masing-masing. Makanya di situ saya menekankan, ini di masa lalu saya. Saat ini saya sudah tidak bergelut lagi dengan dunia hitam. Saya sudah capek, ini. Istilahnya saya sudah berhijrah.
Ini kemungkinan yang terakhir berarti?
Ini yang terakhir. Karena ini juga sudah dipesan sama orang. Siapa? Ini yang terakhir.
Boleh
saya.
Boleh nggak di-spill siapa nih?
Ini kalau yang mengambil orang Palembang, Mas.
Palembang?
Dia salah satu tokoh juga di sana. Dan dia membutuhkan sarana ini, ya udah saya ambilkan.
Oke, siap. Udah ini terakhir udah dipesan ya?
Iya,
udah. Nanti udah kosong di rumah ya?
Udah kosong, Mas.
Oke.
Jadi koleksi di tempat saya udah nggak punya. Tinggal punya satu ini. Ternyata udah diambil sama orang. Dan di situ juga saya udah berniat untuk, ah udahlah.
Ini masih ada darahnya, cuy, cuy, cuy. Oke, mungkin buat teman-teman yang pengen tanya lebih lengkap lagi, langsung aja ke sosial medianya Mas Arjuna. Instagramnya ada di mana, Mas?
Ada Instagramnya Ki Arjuna Samudra. YouTube-nya juga Ki Arjuna Samudra. TikTok-nya juga sama semua.
Oh, TikTok juga main tuh, Mas. Kalau di YouTube ada ini ya, maksudnya ada proses ngambil ini enggak ya?
Enggak ada, Mas. Nggak kita ada dalam ya? Proses itu apa? Kita itu sembunyikan.
Kalau di YouTube apa? Kontennya?
Konten saya terakhir saya bikin konten cuma narikin pusaka aja. Oh, selebihnya itu enggak ada.
Itu tadi ya, langsung aja mampir ke sosial medianya Mas Arjuna nanti. Iya. Linknya gue taruh di deskripsi. Ya udah, mungkin dari gue cukup untuk malam ini. Gue Jamal dari Lentera Malam dan
Ki Arjuna Samudra mengucapkan undur diri. Terima kasih untuk semuanya.